ใจประวัติศาสตร์บูฮานในมือนี่จะได้กล่าวถึงอ้ายลาวนี่จากผู้อ่านใจย้อนเหตุการณ์อันใดมีการเกี่ยวพันกับซักเผาที่ได้เกิดขึ้นในบริเวณหนองใบโคเมื่อปี3898ก่อนตั้งคศนั่นหรือบออาจแม่นเหตุการณ์นี้ประสบกับเหตุการณ์อื่นเช่นกลุ่มเผาตูฮุกจากทะเลกาสเปียนเฮ็ดให้อ้ายลาวได้ถอยหนีลงไปตะเวนออกเสียงใต้แล้วตั้งเมืองหลุงในอ่างแม่น้ำเหลืองสมัยดังกล่าวค้นคว้าเติมและวิจัยโดยนาลินจัดมาเสนอทานโดยเจริญสุข
สบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงวันนี้มากล่าวถึงภูมิศาสตร์ของเขตผู้อันไตน้อยหนึ่งซึ่งเป็นสายภูหลายหน่วยเอิ้นกันว่าผู้อันไตอ่านเป็นคำภาษาตุรกีมงโกลแปลว่าแห่คำส่วนคำว่าไตแปลว่าภูผาร่วมกันเป็นภูผาคำเขตผู้อันไตปัจจุบันอยู่ในอธิปไตยของ3ประเทศคือรัสเซียเป็นรัฐหนึ่งเอิ้นว่ารัฐอันไตส่วนหนึ่งอีกเป็นของจีนและส่วนหนึ่งอยู่ในมองโกเลียผู้อันไตตั้งอยู่ตะเวนตกเสียงใต้ของบริเวณทะเลสาบไบโคห้าเผ่าเกาหลีเดิมดังกล่าวมาญาติสิงความเป็นใหญ่และก็เป็นซักกันตลอดกาลเผ่าที่เก่งกว่ามูก็แม่นเผ่าวาน่าผู้ครองอำนาจในศตวรรษที่70ก่อนตั้งคศหรือปี7199ก่อนตั้งคศเขตอำนาจนั่นมีชื่อว่าวานกุกประวัติศาสตร์เกาหลีโบราณถือเป็นอาณาจักรมีชื่อหนึ่งอีกว่าวานโจซอนหาเผ่านั่นมีวาน่ากวนนาพิยุนนาเยออนนาและคะเยออนนาชาวเกาหลีปัจจุบันถือว่าเผ่าเหล่านี้เป็นต้นตระกูลของพวกตนที่อพยพไปสร้างโกโจซอนในแหลมเกาหลีเมื่อปี2333ก่อนคศหลังจากอาณาจักรเบอร์ดันกุกแตกฉะนั้นชาวเกาหลีปัจจุบันจึงยึดถือปฏิทินโดยเริ่มต้นปีที่1นับแต่ปีสร้างตั้งอาณาจักรโกโจซอนดังกล่าวปี2016เขานี่กงกับปี4349ของชาวเกาหลีและประกาศใช้ทางการในปี1961คู่กันไปกับปฏิทินจันทคติการและสากลอาณาจักรวานโจซอนได้แสดงอิทธิพลไปถึงบริเวณผู้อันไตภาวาน่าส่องหากำจัดเผ่าอื่นๆที่บ่ยอมขึ้นต่อตนอิทธิพลของเผ่าเกาหลีเดิมดังกล่าวนี้อาจแตะต้องความเป็นอยู่ของเผ่าต่างๆภายในเขตอันไตก็เป็นได้ในเขตนี้ก็มีอ้ายลาวห่วมอยู่ด้วยส่วนกลุ่มเผ่าตูรุกก็ยับย่ายไปทางตะเวนออกและก็คงผ่านบริเวณผู้อันไตผ่านเอเชียกลางปัจจุบันในบริเวณนี้มีประเทศอุเบกิสถานกาซัคสถานและอื่นๆประวัติศาสตร์เกาหลีบูฮานและประวัติศาสตร์จีนจะเป็นภาษาฝรั่งและอังกฤษต่างก็ได้บันทึกเหตุการณ์ในสมัยนั้นไว้เช่นเสือกเผ่าที่ได้เกิดขึ้นแล้วมีหลายชนชาติแตกหนีไปการถอยลงไปทั้งตะเวนออกเสียงใต้คงบ่ได้เป็นไปครั้งเดียวอาจมีหลายเถื่อหลายทีต่างสมัยกันเช่นมีพวกหนีก่อนแล้วต่อมาก็มีอีกสมัยหนึ่งๆอาจนับเป็นทศวรรษศตวรรษหรือระยะพันปีก็เป็นได้เพราะว่าที่กามานี่เป็นประวัติศาสตร์ในปี5000ก่อนคศหรือ7016ปีผ่านมาถ้าคิดไล่มาถึงปี2016นี้ไอ้ลาวได้พากันถอยลงไปตั้งเขตที่อยู่อาศัยใหม่ในบริเวณอ่างน้ำเหลืองก็คงแมนพวกที่ลงไปก่อนในระหว่างปี3898หา3800ก่อนตั้งคศสมัยเซิกใหญ่ในอาณาจักรวานโจซอนเกาหลีเดิมไอ้ลาวได้ตั้งเมืองในบริเวณน้ำเหลืองซื่อว่าเมืองลุงหรือลุงเจ้าคันเอาใส่คำศัพท์ปัจจุบันก็เอื้อนได้ว่านครรัฐที่บ่ทันเป็นอาณาจักรกว้างใหญ่แนวใดคำว่าลุงมีความหมายเดียวกันกับลวงลงหรือเงือกกงกับนาคาในภาษาบาลีคนลาบูฮานิยมสักลายหลวงใส่แขนเหตุผลนี้ก็มีอยู่ว่าบูซาพญานาคหรือบูซาเงือกย้อนเสื้อกันว่าผู้ชายเก้าขนลูกของนางสาเยตกับพญานาคเป็นผู้ให้กำเนิดชาติลาวคงแม่สายนี่กลายเป็นปูเหยือยาเหยือส่วนคำว่าเจ้าก็แม่นเจ้าหมายถึงใหญ่ยิงเป็นสำเนียงลาวเดิมคำว่าไต คงเอาจากซื่ออ่านไตเพื่อระลึกถึงที่มาของพวกตนอ้ายลาพวกหนึ่งอีกบ่ตั้งจุดอยู่บริเวณน้ำเหลืองเขาเจ้าถอยลงไปทิศตะวันออกเฉียงใต้ของแม่น้ำเหลืองอีกคือแม่น้ำยางเซ่เขาเจ้าพากันตั้งนครรัฐขึ้นให้ชื่อว่านครป่าในเขตที่กลายเป็นมณฑลเสฉวนของจีนเมืองลุงหรือเมืองป่ากลายเป็นเมืองใหญ่สำคัญในต่อๆมายังเฮ็ดให้เผ่าอื่นๆเก่งขามที่ว่ามานี่อิงตามข้อมูลในประวัติศาสตร์ลาวไทยจีนฝรั่งและอังกฤษแต่ประวัติศาสตร์ลาวและไทยบ่ได้บ่งบอกว่ากงกับสมัยใดสมัยราชวงศ์ใดและศตวรรษใดมีแต่เล่าความเป็นมาเท่านั้นและบ่เห็นเอกสารลาวได้บอกไว้ว่าเมืองใดเป็นนครหลวงของเมืองลุงและของเมืองป่าเฮาขอชี้แจงต่อไปนี้ที่จะกล่าวต่อไปแม่นอยู่สมัยระหว่างปี3898หา3800ก่อนตั้งค.ศ.ภายในแขวงกันซู่เป็นเขตที่มีน้ำเหลืองผ่านภาคเหนือของจีนปัจจุบันเมืองที่จะกล่าวนี้ก็สันนิษฐานว่าเป็นเมืองลุงเจ้าเมืองเอกของแขวงอีกด้วยทั้งการจีนได้เปลี่ยนเสียงเพี้ยนไปตามอักษรพินยินว่าลันโจสำหรับสาต่างประเทศถ้าไปเบิ่งแผนที่เก่าๆก็จะเขียนเป็นลุงเจ้าดังที่ได้กล่าวมาประวัติศาสตร์ลาวและไทยได้บอกคักแน่ว่าอ้ายลาวนี้จากผู้อันไตไปตั้งเมืองลุงในอ่างน้ำเหลืองตอนต้นนี่ก็พอสรุปได้ว่าเมืองนั้นมีแท้จริงจึงสันนิษฐานว่าอยู่ในแขวงกันซู่ระหว่างปี3898หา3800ก่อนค.ศ.อ้ายลาวเปลี่ยนชื่อตนเองเป็นไตมุงคำว่ามุงก็แมนเมืองเมืองนั่นเองเหตุผลหนึ่งอีกที่ว่าเมืองลุงมีตัวตนแท้นั่นก็แมนประวัติศาสตร์จีนโบราณที่ได้กล่าวถึงเซิกฮงเต้กับเผ่าไตในลงแม่น้ำเหลืองและน้ำเว่ยซินซีฮงเต้แห่งราชวงศ์สินเริ่มปี221ก่อนค.ศ.หาปี209ก่อนค.ศ.บัดนี้มากล่าวถึงเมืองป่าหรือนครป่าที่ทางประวัติศาสตร์ลาวและไทยเขียนคือกันว่าเป็นของชนชาติไตงาหนึ่งของอ้ายลาวบางเอกสารว่าว่าแมนไตเงี้ยวหรือไตงิ้วเอกสารจีนได้บอกว่าผู้นำพาที่ไปตั้งเมืองป่ามีนามว่าลีในระหว่างปี2400ก่อนตั้งค.ศ.บางเอกสารระบุว่าลีศูนย์หรือลินศูนย์อันนี้กงกับที่ว่าลูกสายกกของนางซาเยตมีนามว่าลีในจำนวน9คนที่แจกยายกันไปตั้งจุดที่มั่นก็คือตั้งเมืองนั่นเองพอแต่ก่อนพากันเลื่อนลอยเป็นไทขัวแต่การตั้งเมืองดังกล่าวก็แม่นหลังจากเมืองลุงได้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วผ่านไป 1,400 ปีคงมีผู้ใดผู้หนึ่งจากตระกูลลีไปตั้งเมืองนี้เพราะในชนชาติอ้ายลาวเมืองลุงก็คงมีหลายกลุ่มอยู่ร่วมกันคำว่าลีในภาษาลาวโบราณก็มีความหมายคือกันกับลวงหรือลงเผ่าหนึ่งอีกนามว่าฮันหรือจีนนั่นเคยมีภูมิลำเนาถิ่นกำเนิดอยู่ที่ใดซาวันเองก็ถือเอาซาดหัวเซียเป็นต้นกำเนิดของพวกตนเขาเจ้ายึดถือว่าหัวเซียเป็นผู้สร้างตั้งราชวงศ์ตำอิดขึ้นมาก่อนเผ่าใดๆในแผ่นดินใหญ่เมื่อปี2205ก่อนตั้งค.ศ.ได้4,211ปีคิดไล่เป็นปี2016ต่อมาก็คงเอาชื่อใหม่ว่าฮั่นในปี200ก่อนค.ศ.ได้2216ปีถ้าคิดไล่ในปี2016เหตุผลใดที่พ่ายเสื่อว่าซาหัวเซียเป็นราชวงศ์ตำอิดในแผ่นดินใหญ่คงแมนมีประวัติสลักใส่หินที่นักค้นคว้าจีนคนพบและก่อว่าบ่มีชนชาติอื่นใดถูกสลักใส่หินไว้คือแนวนี้ส่วนอ้ายลาวจะแม่นเมืองลุงจะเป็นเมืองป่าหรือชนชาติอื่นๆที่มาตั้งนครรัฐก่อนสาวหัวเซียก็บ่เห็นมีลายละอักษรดังเดียวกับพวกดังกล่าวเมืองป่าและเมืองลุงก็คงมีบรรดาหัวหน้าสืบทอดกันมาตลอดเช่นเดียวกันกับราชวงศ์ซีเซียเผ่าซีเอหรือซีเซียหรือหัวเซียหรือฮั่นปรากฏมีบางข้อมูลบอกว่ากำเนิดอยู่แถบทะเลสาบกาสเปียนหรือแคสเปียน พวกนี้ห่วมอยู่ในกลุ่มเผ่าตูรุกและถอยไปทางตะวันออกเฉียงใต้คือกันกับเผ่าอื่นๆแต่บ่แม่นในสมัยเดียวกับอ้ายลาวซากว่าอ้ายลาวตั้ง 2,000 ปีตามข้อมูลไทยเขาเจ้าไปทางอ่างแม่น้ำเว่ยตอนต้นแล้วจึงไปพ่ออ้ายลาวเมืองลุงเพราะบริเวณดังกล่าวติดกันแม่น้ำเว่ยอยู่ด้านตะวันออกของน้ำเหลืองตอนต้นประวัติศาสตร์ยังบอกว่าพวกเขาได้มาเพิงอ้ายลาวในระยะหนึ่งถ้าว่าประวัติศาสตร์หากบอกไว้แนวนั้นก็แสดงว่าคำภาษาเว้าจากฝ่ายหนึ่งก็สามารถมีอิทธิพลต่อภาษาหนึ่งอีกอย่างแน่นอนฉะนั้นในปัจจุบันจึงมีคำซับไส้บางส่วนคือการเซนการนับและอื่นๆอีกเป็นต้นมาจุฮาวไทแถนลุงและลุงแต่บ่ฮู้ได้ว่าฝ่ายใดเอาน้ำฝ่ายใดปีหรือศตวรรษที่กล่าวมาทั้งมวลนี้อาจคาดเคลื่อนและก็ขึ้นกับเอกสารบูฮานที่มีไว้ให้พวกเขาได้อ่านได้ค้นถ้าเป็นสมัยดึกดำบรรพ์เฮาก็ซอกหาเอกสารได้ยากต้องอาศัยส่วนที่ถูกบันทึกใส่หินศิลาขีดใส่ตีไม้ไผ่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทผ่านมาเอกสารบ่งบอกเผ่าพันธุ์ที่มีการติดต่อกับชนชาติผู้สามารถประดิษฐ์หนังสือขึ้นได้คือชาวทั่วเครียนเป็นตัวหนังสือฮู้เมื่อประมาณปี 3,000 ก่อนตั้งคศหลายทศวรรษต่อๆมาหลังจากนั้นตัวหนังสือฮู้ก็ถูกพัฒนาขยายกว้างออกแล้วกลายเป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์การบันทึกระบุไว้ว่ามีชนชาติอ้ายลาวไปสัมพันธ์การค้ากับราชวงศ์ซีเอนั่นก็คงมีขึ้นหลังจากปี 3,000 ก่อนตั้งคศหรือก่อนพุทธกาล 2,450 ปลายปีอันนี้ก็อยู่ในระยะหลังจากมีตัวหนังสือแล้วโดยแม้ราชวงศ์ซีเอเป็นฝ่ายบันทึกไว้ส่วนชาตินี้ก็ได้รับวัฒนธรรมจากสาวทั่วเครียนในเอเชียกลางเมื่อส่วนชาติจิโคนล่มราชวงศ์ซีเอก็มีอำนาจใหม่แทนคือราชวงศ์ซางนับจากปี 1,570 หา 1,045 ก่อนตั้งคศยังมีเอกสารจีนสมัยขีดใส่ติวไม้ไผ่บ่งบอกว่าในราชการของพระเจ้าใจวู่แห่งราชวงศ์ซางได้มีชนชาติเหล่าอ้วยเข้ามาสัมพันธ์โดยนำเอาจำพวกนกสนิทหายากเส้นนกขวานกกีซีและนกสาลิกาถวายเจ้าแผ่นดินองค์นี้คนสมัยบูฮานมักเอานกใส่ตุ้มแข่งขันกันคำว่าเหล่าอ้วยก็แมนอ้ายลาวนั่นเองเพราะบันทึกเป็นหนังสือทั่วเครียนบูฮานสำหรับเมืองป่านี่อิงตามเอกสารจีนบูฮานได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 2,400 ก่อนคศบางข้อมูลก็ว่า 2,500 คันว่าอยู่ในระหว่างปีดังกล่าวก็แสดงว่าเมืองป่ามีมาก่อนราชวงศ์ซีเอ300ปีเพราะว่าราชวงศ์นี้ตั้งขึ้นเมื่อปี 2,205 ก่อนคศบางเอกสารระบุว่าเมืองป่าเป็นอาณาจักรของเผ่าตูเจียก็คือเผ่าตุรกีเดิมอันนี้บ่ตรงกับประวัติศาสตร์ลาวไทยและบางส่วนอื่นๆมาเฮาระยะนี้เฮาก็พอเห็นหองหอยขึ้นตืมเกี่ยวกับสมัยการเคลื่อนย้ายของอ้ายลาวอยู่ในแผ่นดินใหญ่ร่วมกับเผ่าพันธุ์อื่นๆตั้งหลายสิบจุในปัจจุบันนี้มี56ชนชาติที่ประกอบเป็นพลเมืองจีนทั้งถูกรับรู้อย่างเป็นทางการบางส่วนก็เปลี่ยนชื่อใหม่แต่วัฒนธรรมความเป็นอยู่ยังคือสมัยบูฮานนั่นก็มีหลายส่วนชนชาติอ้ายลาวที่ได้เอาชื่อใหม่ว่าไตก็ถอยลงไปทางใต้พากันสร้างอาณาจักรขึ้นมาก็มีหลายและก็สาบสูญไปตามกาลสมัยกลุ่มไตเดิมที่สามารถตั้งประเทศขึ้นมาได้อย่างมั่นคงก็มีฮอดเดี๋ยวนี้ท่านผู้ฟังที่รักแพงบทที่3ก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามมาฟังบทที่4ต่อไปได้เกี่ยวกับสภาพการในเมืองลุงและเมืองป่า2เมืองนี้เข้มแข็งพอสมควรต่อหน้าอำนาจเผ่าอื่นๆที่มักเซิกเพอิทธิพลขยายเขตสบายดี